Milí přátelé, bratři a sestry, vítám vás i k dnešnímu zvěstování. A dnes vítám nejenom vás olomoucké, ale také mám radost z toho, že můžu oslovit i vás prostějovské. Tak mě těší, že budu moci s vámi takto prožívat společenství nejenom v Olomouci, ale také v Prostějově. Dnes je třetí velikonoční neděle. Nalézáme se ve velikonočním období, které začíná Velikonocemi a potom končí na nebe vstoupením a letnicemi. A dnes je tedy třetí velikonoční neděle a já bych rád četl z Evangelia příběh, v něm se Pán Ježíš po třetí zjevil učedníkům. Ne všem, ale některým. Budu tedy číst dnes z Janova Evangelia z 21. kapitoly od 1. verše. A budu číst až do 14. verše. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je Pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť, byl totiž slečen, a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště, a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A někdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to Pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Tolik slova Evangelia, slova třetího zjevení se Pána Ježíše učedníkům. To první bylo první den po sobotě, té, kterou Pán Ježíš byl v hrobě. To druhé setkání potom bylo za týden, další neděli, kdy už s učedníky byl i Tomáš. A teď je to třetí setkání, kdy se Pán Ježíš ukázal učedníkům a apoštolům a tentokrát to je zase úplně jiné setkání. Apoštolové se vrátili do Galileje a vrátili se zpátky ke svému zaměstnání. Vrátili se k tomu, co uměli k rybolovu. Je tedy zjevné a patrné, že jakkoliv se s Pánem Ježíšem setkali a on se jim ukázal, dvakrát s nimi, po dvakrát s nimi byl v neděli, tak mezi tím s nimi asi nebyl. A tak se vrátili zpátky do Galileje a vrátili se ke svému povolání. A my se s nimi setkáváme v určitou chvíli, kdy se rozhodli, že večer opět půjdou lovit ryby a že tedy budou provozovat svoji živnost. Noc je vhodnou dobou pro lov ryb, samozřejmě asi nejenom noc, ale ryby lovili obvykle v noci. Tentokrát tomu bylo ale jinak. Celou noc se namáhali, ale vůbec nic nechytili. Jejich úsilí bylo skutečně marné, prázdné. Sítě byly prázdné. Prožili to, čím jsem vlastně nadepsal dnešní kázání, noc marnosti. Noc, v níž se namáhali, ale jejich práce nepřinesla vůbec žádný užitek. A tak když se ráno nad svítáním vraceli zpátky z lovu, tak na břehu někoho spatřili. A ten někdo, my čtenáři Evangelia už v tuto chvíli víme, kdo to byl, byl to pán Ježíš, na ně volal směrem vlastně ještě na vodu. Jestli nemají něco k jídlu, tak mu říkají, že nic nemají a že nic nechytili. A on jim na tu dálku jim poradí. Hoďte sítě jinam, na pravou stranu. A oni to udělali. Přestože byli jistě už unavení, přestože si mohli klást otazníky nad tím, co jim ten člověk z břehu vlastně říká, ale udělali to. A najednou zjistili, že ulovili obrovské množství ryb. A ten kontrast mezi tím úsilím nočním, které nepřineslo vlastně žádný užitek, a tím, co se stalo potom ráno na radu toho zvláštního muže na břehu, tak ten kontrast byl skutečně veliký. No a když Jan, evangelista Jan, když to vlastně viděl, tak si uvědomil, no jo, to je Ježíš, to je pán. A tak si to umíme představit, že tak drcnul do Petra a říká, hele, to je pán. A Petr už to nevydržel, skočil do vody a běží za pánem Ježíšem. Zvláštní událost, která měla učedníky, zvláštní zkušenost, která potom měla učedníky provázet i jako apoštoly v jejich dalším poslání. Byla to situace, kdy se jim zjevil pán Ježíš. Já bych nejprve chtěl zůstat u toho prožitku noci marnosti, kdy se apoštolové učedníci snažili a to jejich úsilí vyznělo úplně do prázdna. Je to něco, s čím se setkáváme nejenom učedníku, je to naše obecná lidská zkušenost. Naše úsilí někdy také přece vyzní do prázdna. A my máme i v písmu příklady toho, že se tomu tak v dějinách dělo. Můžeme vzpomenout na některé z těch situací a některé z výroků a z některé z prožitků těch, kteří prožili takovéto chvíle, kdy měli dojem, že je vlastně všechno úplně zbytečné. Připomeňme si třeba krále Davida. V 73. žalmu čteme tato jeho slova. Záviděl jsem potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně si žijí. Smrt je do okovů ještě nesevřela. Jejich tělo kypí, nevědí, co je to lidské plahočení. Nebývají postiženi jako jiní lidé. Jejich náhrdelníkem je spupnost, násilnictví šatem, do něhož se halí. Jejich oko vystupuje z tuku, provaluje se smýšlení srdce. Vysmívají se a mluví zlomyslně. Povýšenou řečí utiskují druhé. Nadarmo tedy v čistotě chovám srdce své a v nevinnosti ruce své umývám. Jako kdyby Král David chtěl povědět, k čemu je mi zbožnost, když se svévolníci mají lépe. A my musíme povědět, že to bývá někdy naše zkušenost. Máme dojem, že to naše úsilí, dobré úsilí, úsilí o dobré věci někdy přichází vniveč a lidé, kteří nedbají na spravedlnost, nedbají na Pána Boha, těm se daří výborně. A jsou to těžké chvíle a bývají to těžké životní otazníky. Král David tedy také patří k těm, kteří prožili noci a dny marnosti, kdy se ptali, k čemu mi to je, že žiju zbožně, že dělám to, co mám, že žiju podle Boží vůle, podle Božího zákona. Vždyť se to, alespoň na první pohled, nevyplácí. Můžeme vzpomenout na dalšího z těch, kteří prožili takové chvíle, kteří vlastně uvažovali nad smyslem věcí, zvlášť když měli před sebou svůj těžký úděl, můžeme vzpomenout na Joba, velkého služebníka Joba, spravedlivého a zbožného muže. I on mluví o svých pocitech marnosti a zbytečnosti, když říká, jestliže jsem si vedl své volně, mám se nadarmo namáhat. Job věděl, že je marné a zbytečné očekávat zdar a zároveň být své volným. Ale on jim nebyl, alespoň si toho nebyl vědom. A proto je zmaten. Ano, žil zbožně a řekli bychom až nesmírně opatrně, modlil se za své děti, aby nespáchali někde nějaký hřích. Řekli bychom, že dokonce žil snad až úzkoslivě zbožný život. A najednou přijde do jeho života tak obrovské zlo. Mám se nadarmo namáhat? To je vážná otázka, kterou si kladl on, otázka, s kterou zápasil, a tak i v něm smíme vidět sebe sama. A ještě mu nepomáhají ani jeho přátelé v této chvíli. Přesvědčují ho, že jistě musel udělat něco špatně, jinak totiž není možné, aby se mu stalo něco zlého. A přece to mohlo být jinak a bylo to jinak. Job nespáchal vůbec nic zlého a neprovinil se proti Hospodinu. A taky on prožil noc marnosti. Mohli bychom dál vzpomenout starozákonního kazatele, tedy starozákonního krále Šalamouna, který přemýšlí nad smyslem života, zkusil vše. A mluví, králičtí to překládají slovem marnost. Asi je lépe, když čteme v novém ekumenickém překladu slovo pomíjivost. Ono totiž, pomíjivost je něco jiného než marnost, protože marnost nám až příliš evokuje zbytečnost. A to nechce kazatel povědět. To, že náš život je pomíjivý, že tady teď je, ale zítra nemusí být, tak to ještě neznamená, že je zbytečný. Náš život není zbytečný. Jen, a to chtěl povědět kazatel, on je pomíjivý a v té pomíjivosti někdy i zažíváme neúspěch, marnost. Zažijeme to, že ta sekera zkrátka odlétne a zraní nás. A nikdo neudělal chybu. Všichni pečlivě dodrželi všechny bezpečnostní předpisy. Všichni měli všechna školení. A přece se stane něco zlého. Prostě se to může stát. A člověk prožije jakousi noc marnosti a prožije to, že žijeme v nedokonalém světě mimo ráj, do kterého jsme byli stvořeni. A tak to kazatel vlastně popisuje, jaký je takový svět a i on zná noci marnosti, kdy uvažuje nad životem. A zmiňme z novozákonního kontextu Zmiňme třeba také apoštola Pavla. I on mýval někdy dojem, že ta jeho práce je marná. Věděl, že to prožívají i někteří jeho spolupracovníci, a tak je potěšoval a chtěl je utěšit. A tak si můžeme připomenout jeho povzbuzení, když říká: moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zvyklat. My k tomu možná dodáme tím, že se všechno nedaří tak, jak bychom chtěli, ani v tom díle pro Pána Boha, ani v tom našem civilním životě, což je také dílo pro Pána Boha. Nedejte se zvyklat, buďte stále horlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. A nebo řekněme to ještě jinak, není pro Pána Ježíše Krista. Protože tu práci děláme jako úkol od něho, jako pro něho. Není marná. A není marná, ani kdyby se, i kdyby se nedařila. Tak to potřebujeme slyšet. A apoštol Pavel to velice dobře věděl, že on si to potřebuje připomínat a jeho spolupracovníci to potřebují slyšet. Vaše práce, vaše úsilí, ať už je to úsilí kdekoliv a v čemkoliv, doma, v rodině, v zaměstnání, s přáteli, kdekoliv, vaše usilování není marné, není zbytečné. Noc marnosti. Ten příběh nekončí tím, že by učedníci tenkrát v noci dopluli ke břehu, zbalili sítě a šli domů. Ta noc marnosti má přece jenom jeden zvláštní konec. Tam někde nad rán, tam po bezútěšné noci přichází ráno. A to ráno, které prožili tenkrát učedníci, bylo zvláštní ráno. Ráno, které vlastně celou tu dlouhou noc úplně zvrátilo. Totiž po té noci, když přišlo ráno, tak v tom ránu čekal na učedníky vzkříšený Pán. On tam stál a čekal na ty, kteří se marně namáhali po celou noc. A nejenom, že tam stál a ptal se, jestli nemají něco k jídlu. On sám věděl, že je nakonec on sám pohostí. A učedníci potom přišli k hostině, která pro ně byla připravena. Byl tam oheň a bylo tam už něco i k jídlu. A Petr pak přinesl ještě další ryby, které si opekli. Po noci marnosti přichází ráno. A v tom ránu je vzkříšený Pán. On je tam čeká na břehu. Nečekají je tam rozlobené manželky, které by se ptali učedníku, na kde máte něco k jídlu. Je tam vzkříšený Pán. Oni ho, a to je zvláštní a vlastně nám to ukazuje na vlastně všechny ta zvláštní setkávání se vzkříšeným Pánem Ježíšem. My to tam čteme v závěru, že jako by si úplně nebyli jistí, jestli je to úplně on. Ale Jan ho poznal, Petr taky běžel za ním. A přece chtěli se ho zeptat, ale neměli odvahu se ho zeptat. Poznávají ho. Ale ještě než vystoupili na břeh, tak ten, který stojí na břehu, to ráno, tak přece jenom jim pomůže. Tak zkuste udělat něco jiného. Možná to vypadá bláznivě, zkuste to ještě jednou. Po celé té probdělé noci. A nakonec po noci marnosti přichází nejenom ráno, ve kterém je živý vzkříšený Pán, z čehož jistě měli radost, ale přichází hojnost. Přichází ráno hojnosti. A to pro vzkříšeného pána, pro slovo vzkříšeného pána. To je přece pán. A tak Petr, když vidí tu, ten obrovský úlovek, tak běží za pánem Ježíšem. Ráno, které zvrátilo noc marnosti. Učedníci si jistě vzpomněli na tuto situaci, snad i na předešlé příběhy před velikonočními událostmi, také třeba s rybolovem, tak si na tyto události možná vzpomněli, když už potom měli jiné zaměstnání, když byli nositeli evangelia. A měli v sobě tu zkušenost noci marnosti, ale zároveň bohatého, přebohatého rána. V němž je čekal vzkříšený pán. My dnes čteme tento příběh nejenom proto, abychom si připomněli učedníky. Ano, i toto je jeden z příběhů, který i nám má potvrdit to pravdivost svědectví apoštolů, totiž, že se setkali se vzkříšeným. Ano, to je jeden z důvodů, proč máme tento příběh zaznamenán, ale jistě není jediný. My ten příběh čteme proto, protože přece i my prožíváme, už jsem to pověděl v úvodu, i my prožíváme to, co by se dalo nazvat nocí marnosti. A ta noc je někdy opravdu dlouhá. Stejně jako může být dlouhý celý ten sobotní den mezi pátkem, v němž je Pán Ježíš ukřižován a dán do hrobu, a vzkříšením. Ohromně dlouhá sobota, kdy nevíme, co se děje. Ohromně dlouhá noc marnosti a čekáme a vyhlížíme ráno. Ale to ráno přijde. A to ráno, kdy přicházíme s prázdnýma rukama, kdy máme v sobě tolik otázek, kdy se díváme kolem sebe, vlastně i uprostřed dnešní doby si říkáme, jestli všechno není marnost, a mnozí lidé už si to říkají i docela zoufale. A skutečně máme i mnozí lidé mají prázdné ruce. Potřebujeme i sami vidět, že to ráno po noci marnosti na nás čeká náš mistr, pán, vzkříšený pán. Čeká na nás se svým slovem a čeká na nás se svým pokrmem. Toto prožili učedníci. Jednak dali na jeho radu, dali na jeho slovo a najednou se udál zázrak. A pak pro ně byl připraven pokrm, kdy vlastně hostiteli nejsou rybáři, kteří chytli ryby, ale je to Pán Ježíš, který bere to, co měl, jistě také poděkoval a rozdával svým učedníkům. A oni se dělí o to, co ulovili. Noc marnosti končí všude tam, kde na břehu vyhlížíme Pána Ježíše Krista. Učedníci ho asi nevyhlíželi, ale my ho smíme vyhlížet. I uprostřed nocí marnosti. Můžeme teď vzpomenout i na příběhy, ty předešlé příběhy, kdy učedníci byli na rozbouřeném galilejském Tiberiackém jezeře. Pán Ježíš s nimi nebyl, anebo třeba spal na lodi. A oni ho vyhlíželi. A on tam přišel i do té těžké noci. A když nepřijde do těžké noci, tak nás čeká ráno. Ráno po noci marnosti. A my smíme ho tam vyhlížet. Smíme ho hledat. Smíme hledat jeho slovo. Smíme hledat jeho pokrm. A teď myslím i na ten pokrm večeře páně, ale myslím i na ten faktický pokrm, o který se vlastně dělíme. Je to jedna z charakteristik hned Hned rané církve, my si to budeme připomínat po letnicích, i když ty texty už se čtou i v této velikonoční době, totiž, že ta první církev, v té se vlastně všichni dělili o všechno, aby nikdo neměl nouzi a nedostatek. A tak vlastně Pán Ježíš Kristus může přicházet k druhým, třeba i skrze nás, když se budeme s druhými dělit o to, v čem nám bylo požehnáno. A nebo smíme čekat na to, že s námi se podělí někdo o to, co nám chybí. Každopádně smíme po noci marnosti vyhlížet nové ráno. A myslím, že ho vyhlížíme i, když myslím na tu dobu pandemie, na dobu, s níž si tak nevíme rady. Rádi bychom už žili v otevřenosti, rádi bychom žili bez nějakých omezujících pravidel. Už je ta noc dlouhá. Je dlouhá. Je únavná. A myslím, že všichni vyhlížíme ráno. Ale můžeme v tom všem, ve všech těchto pocitech, vyhlížet toho, který pro nás má své slovo, své potěšující slovo. Toho, který nám říká pokoj vám. Toho, který připravuje pokrm. A tak bych vám všem přál, abyste s důvěrou a s nadějí vyhlíželi a očekávali toho Pána, který stojí po každé noci marnosti nad ránem a má pro nás připravenou třeba změnu, třeba ten zázrak nějaké velké změny, anebo má pro nás připraven svůj pokrm to, že se s námi bude dělit o to, čeho se nám nedostává. A tak si můžeme i klást otázku. Je něco, s čím se můžeme podělit s někým, kdo nemá? Tak pokusme se i v těch příštích dnech, pokud nám Pán Bůh žehná a dává nám i třeba velký úlovek, teď to všechno říkám obrazně, tak se zkusme dívat kolem sebe, jestli nemáme ve své blízkosti někoho, kdo potřebuje už po noci marnosti uvidět Krista, který má pro něho dobré slovo a dobrý pokrm. Třeba i skrze nás. Skloňme se nyní společně k modlitbě. Hospodine Bože a Otče náš, ve své veliké moudrosti a lásce si nám nechal zapsat v evangeliu i dnešní příběh, v něm se tvůj syn Pán Ježíš Kristus ukázal učedníkům po té těžké noci marnosti. Děkujeme ti za to, že to je příběh, který přináší povzbuzení, protože po nocích marnosti smíme vyhlížet ráno, kde stojí náš vzkříšený Pán Ježíš. Děkujeme ti za to, že smíme vyhledávat a toužit po tvém slově uprostřed všelijakých nocí marnosti i po nich, v těch ránech, kdy jsme unaveni, kdy máme v sobě velké otazníky o smyslu našeho života, o smyslu dění, o naší přítomnosti, o naší budoucnosti. Děkujeme ti za to, že po bezesných nocích marnosti, po těch bezútěšných nocích, smí přijít ráno, ráno s tebou, s tvým slovem, s hojností, kterou ty přinášíš. Chceme si být navzájem těmi, skrze které ty budeš přicházet a budeš se dělit o bohatství, které nám lidem dáváš. Prosíme, dej nám důvěru, máme-li těžkosti a máme-li nedostatek. Prosíme, dej nám odvahu dělit se když nám žehnáš a my se máme o co podělit. Prosíme, otevři nám oči, abychom viděli ty, kteří potřebují pomoc, kteří potřebují slovo naděje, slovo povzbuzení a kteří potřebují praktickou pomoc. Prosíme, smiluj se nad námi všemi. Vyhlížíme ráno po noci pandemie. Toužíme po něm. A tak prosíme, smiluj se nad námi. Nebeský Otče, voláme k tobě, jak nás to učil tvůj syn, Pán Ježíš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Tak se s vámi chci dnes rozloučit i tím slovem, které je tak charakteristické pro vzkříšení Pána Ježíše Krista, pro ta setkávání se vzkříšeným. Jsou to ta slova, kdy Pán Ježíš pověděl pokoj vám. Jdeme tedy do dalších dní s Božím pokojem, s nadějí, s vírou a také s láskou. Rád bych také pověděl, už teď z kategorie informací, úplně se neukazuje, že bychom se mohli brzo nějak setkávat i v naší modlitebně, ale tak jsme měli poslední dvě neděle setkání na dvorku, bohoslužby na dvorku. A myslím, že my, kteří jsme se jich zúčastnili, tak jsme byli velice rádi. Jsou ta setkání s večeří Páně v krásném prostředí a tak bych vás rád pozval na tato setkání. Zatím se nás schází tak, že do těch zhruba 20 se nás tam sejdeme v tom odpoledním setkání ve 3 hodiny, to bývá tak do těch 20 a v 6 hodin odpoledne nás bývá potom trochu méně. Tak máte-li odvahu přijít, určitě přijďte, jste zváni. Budeme opět slavit večeři Páně. Díval jsem se trochu na předpověď počasí, tak na neděli ta předpověď, jako vlastně i na ty dny, které jsou teď před námi, tak ta předpověď není úplně příhodná. Já nahrávám toto kázání ve čtvrtek, takže musím spoléhat na předpověď, tak údajně má možná pršet a být kolem 10 stupňů, to není opravdu moc, tak budete-li chtít přijít, dobře jste oblečte. No a kdyby pršelo, tak budeme v průjezdu, bude nám tam určitě dobře. Chtěl bych také povědět, že pokračují práce na zvelebení našeho sboru. Jsou to práce, které souvisejí s probouráním toho prostoru v kuchyni mezi předsálím a potom bývalou kuchyní. Ty práce jdou velice pěkně dopředu a myslím si, že se vám to prostředí bude určitě líbit. A těším se na to, že už budeme moci potom brzo procházet i ze sálu do místnosti pro naše rozhovory vnitřkem. Možná už to někteří víte, bratr Mojmír Tichý už avizuje, že možná za týden, teď to přesně nevybavuji, za 14 dní už bude možnost i uklízet, tak budeme moci uvést po všech těch zednických pracech, po malování, bude potřeba uklidit naši modlitebnu, abychom se v ní mohli setkávat, aby byla připravena, až nám to opatření vlády a vlastně pandemická situace dovolí. Tak, tolik z našich oznámení. Pán Bůh vás opatruj a těším se na setkání s vámi.